Amen. แต่สำหรับปีใหม่นี้คือพระเจ้ามีแผนจริงๆนะครับคือผมอยากจะให้พี่น้องเปิดดูในสดุดีบทที่65ข้อนี้ไม่ได้อยู่ในโครงร่างนะครับแต่เป็นข้อที่ผมจะมาใช้ทุกปีสำหรับชีวิตส่วนตัวนะครับก็มีข้ออื่นๆด้วยแต่ข้อนี้จะเป็นข้อหลักข้อหนึ่งที่ผมใช้ทุกปีนะครับคือสดุดีบทที่65ข้อที่18นะครับนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราและในข้อนี้พระเจ้ากำลังอธิบายกับเราว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อปีนี้จะได้รับพระพรจะได้เป็นพระพรมากมายได้อย่างไรด้วยนะครับแสดงถึงหัวใจของพระองค์สำหรับพวกเราด้วยนะครับคือพระองค์ทรงให้ปีเป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์อาเมนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะทำในชีวิตของท่านในปีนี้ให้ปีนี้เป็นปีทองด้วยความสมบูรณ์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจทางโลกไม่ใช่ความสมบูรณ์ของคนนี้คนนั้นแต่เรามองที่พระเจ้าพระเจ้ามีความอุดมสมบูรณ์จริงๆคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินกว่าสำหรับพระเจ้าของเราพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมากเกินพอทำให้พระคำที่พระองค์ตรัสไว้เกิดเป็นจริงในชีวิตของเราได้นะครับแล้วพระองค์ทรงปรารถนาให้ปีนี้เป็นปีทองนะครับด้วยคือเป็นปีทองด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ด้วยนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับอาเมนให้เราเชื่อแบบนี้ตลอดปีนะครับสารภาพแบบนี้ตลอดปีนะครับทางที่ดูมาว่าปีนี้ก็ไม่เห็นทองเลยครับคือเปลี่ยนสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้นะครับคือพี่น้องทั้งหลายในโลกนี้มีความจริงพูดแบบนี้ดีกว่าสำหรับที่จะแบ่งปันในเดียวนี้มีความจริงสองประเภทนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่มีความจริงที่เป็นความจริงในสถานการณ์ฝ่ายธรรมชาติและมีอันนั้นเป็นความจริงในฝ่ายธรรมชาติแล้วก็มีความจริงฝ่ายวิญญาณซึ่งพระคำของพระองค์ที่พระองค์ตรัสกับท่านเป็นความจริงเช่นกันและเป็นความจริงฝ่ายวิญญาณและบางครั้งความจริงของพระเจ้าความจริงในฝ่ายธรรมชาติมันขัดกันนะครับไม่ตรงกันจะทำยังไงได้นะครับคือง่ายดีนะครับเชื่อในความจริงของพระเจ้าเชื่อในพระวจนะของพระองค์แล้วก็วิธีการเชื่อในพระวจนะของพระองค์คือเราเชื่อด้วยใจเรารับด้วยปากเราได้รับความรอดโดยความเชื่อโดยวิธีนั้นเชื่อในใจแล้วก็รับด้วยปากคือกล่าวออกมาสารภาพออกมาด้วยปากนะครับเพราะฉะนั้นคือวิธีหนึ่งที่พระประสงค์ของพระเจ้าคือพระคำของพระองค์นั้นเองเกิดเป็นจริงในชีวิตของเราก็คือโดยความเชื่อของเราด้วยการที่เราจะมีความเชื่อที่ถูกต้องคือเราต้องรู้พระประสงค์ของพระองค์เพราะเราเชื่ออะไรครับเราเชื่อพระเจ้าเราเชื่อพระคำของพระองค์ถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้จักกับพระเจ้าจริงถ้าเราไม่ทราบว่าอะไรคือพระประสงค์ของพระองค์คริสเตียนดำเนินโดยความเชื่อแบบพระกันไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวที่เราได้รู้พระคำนะครับเพราะพระคำสอนเราพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแบบไหนพระประสงค์ของพระองค์คืออะไรและพระสัญญาของพระองค์คืออะไรสำหรับชีวิตของเราได้ด้วยแต่ถ้าอ่านต่อนะครับในสุดท้ายของข้อที่18นี้คือรอยรถของพระองค์มีความไพบูลย่อยยศอันนี้ผมอ่านจากการแปลฉบับมาตรฐานนะครับคือรอยรถคำว่ารอยรถในภาษาอังกฤษมีการแปลหลายฉบับจะใช้คำว่าเส้นทางนะครับคือรอยรถของพระองค์ก็เป็นเส้นทางที่พระองค์เดินทางอยู่นะครับแล้วรอยรถหรือเส้นทางของพระองค์คือมีความไพบูลย์ย่อยยศนะครับเมื่อมันมีความไพบูลย์มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับคือรอยรถย่อยยศนี้ไม่ได้หมายความว่าเหมือนพระเจ้าให้พระพรมาทีละยศทีละยศทีละยศไม่ใช่นะครับอาเมนความหมายก็คือว่ามีมากมายจงกว่าพระพรยศมาเรื่อยๆนะครับอาเมนนี่คือพระเจ้าของเรานะครับคือเส้นทางของพระองค์ทีนี้บอกว่ามีความไพบูลย์ย่อยศอาเมนคือเส้นทางของพระองค์เป็นเส้นทางไหนคือพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสแบบนี้กับเราในพระคัมภีร์เพื่อเราจะได้เดินในเส้นทางของพระองค์ด้วยกันกับพระองค์แล้วเส้นทางของพระองค์เป็นเส้นไหนแน่คือพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าเป็นความรักอาเมนเส้นทางของพระองค์เป็นเส้นทางแห่งความรักเพราะฉะนั้นถ้าเราเดินในความรักของพระองค์เรากำลังเดินในเส้นทางของพระองค์ซึ่งเป็นเส้นทางมีความไพบูลย์ย่อยยศ มีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคริสเตียนเราจะได้เดินในความรักจะได้เข้าใจความรักของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์เมื่อสอนเกี่ยวกับความรักได้สอนหลักๆเป็น4ประการด้วยกันซึ่งวันนี้เราจะเริ่มคำเทศนาชุดใหม่นะครับก็จะเริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยคำสอนเกี่ยวกับความรักเพื่อเราจะได้เดินในเส้นทางแห่งความรักของพระองค์ตลอดปีนี้ได้เพื่อจะได้รับความไพ่บุญความทรงอุดมสมบูรณ์ความไพ่บุญของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราอย่างมากมายนะครับไม่ใช่แค่ด้านการเงินอย่างเดียวแต่ทุกด้านในชีวิตในครอบครัวในอาชีพในความสุขในทุกด้านเลยนะครับพี่น้องทั้งหลายพระองค์ก็ทรงปรารถนาที่จะอวยพรในปีนี้ทั้งหมดเลยนะครับด้วยแล้วก็อวยพรอย่างมากมายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะเริ่มคำเทศนาชุดใหม่นะครับในวันนี้คือความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักของพระเจ้าพระคัมภีร์ก็หลักสอนเกี่ยวกับความรักพระเจ้าใน4ประการด้วยกันคือพระเจ้ารักเราเรารักพระเจ้าเรารักตนเองเรารักผู้อื่นด้วยก็เลยใน4สัปดาห์หน้านี้เราจะได้ศึกษาด้วยกันในหัวข้อเหล่านี้นะครับด้วยแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าโบสถ์เรามีนักเทศดีๆหลายคนด้วยช่วยเทศนาได้ก็จะผมได้เรียนเชิญสมาชิกบางคนมาช่วยเทศนาในคำเทศนาชุดนี้ด้วยนะครับไม่ต้องถามว่าใครนะครับเชื่อว่าพระวิญญาณมาทุกประเทศนะครับเอเมนเอเมนคือมองที่คนก็พลาดไปแล้วเอเมนมองที่พระองค์เอเมนคือพระวิญญาณเป็นพระผู้สอนคริสตจักรที่แท้จริงนะครับเอเมนก็เลยแต่สำหรับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยหัวข้อว่าเชื่อว่าพระเจ้ารักท่านคือความรักของพระเจ้าจริงๆนะครับพี่น้องครับเป็นสำคัญเป็นกุญแจสำคัญนะครับที่จะนำเราเข้าไปสู่ความสำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตคริสเตียนของเราได้ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ที่เรามีกับผู้อื่นได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตแห่งความเจริญในชีวิตเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นความรักเป็นกุญแจสำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายในเวลาเดียวกันเพราะว่าบางคนนะครับคือเขารู้สึกไม่ถูกรักบางคนแสวงหาความรักแต่แสวงหาผิดที่แล้วก็เกิดปัญหามากมายในชีวิตของเขาเพราะเขากำลังตอบสนองเพราะความรักการถูกรักเป็นความจำเป็นเป็นความต้องการอย่างมากในชีวิตเราทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะถูกรักด้วยเอเมนคือโดยเฉพาะถูกรักจากพระเจ้ารับความรักจากพระเจ้าในชีวิตเราด้วยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันบางคนนะครับอาจจะประสบชีวิตที่เขารู้สึกไม่ถูกรักไม่มีใครรักเขาซึ่งไม่เป็นจริงครับแน่นอนนะครับทุกคนมีใครที่รักเขาแน่นะครับถ้าพี่น้องไม่แน่ก็บอกได้เลยพระเจ้ารักท่านและสบก็รักท่านด้วยเอเมนเพราะฉะนั้นคือแต่ในเวลาเดียวกันบางคนรู้สึกไม่ถูกรักเพราะว่าไม่เข้าใจความรักหรือหาความรักในเพศที่หรืออาจจะเป็นได้ที่ไม่ว่าจะเป็นตอนเป็นเด็กในครอบครัวในที่โรงเรียนหรืออะไรที่ใดก็แล้วแต่คือมีประสบการณ์บางอย่างทำให้คนรู้สึกว่าเราไม่ถูกรักจนกระทั่งเป็นรู้สึกว่าไม่สามารถมีใครมารักเราได้เราไม่ดีมองตัวเองในแง่ลบถึงขนาดว่าไม่มีใครจะรักเราได้คือแต่พี่น้องทั้งหลายนี่คือการหลอกลวงการโกหกของมารซาตานไม่เป็นจริงตามพระคัมภีร์ไม่เป็นจริงกับพระเจ้านะครับแล้วก็ไม่เป็นจริงกับคริสเตียนด้วยนะครับแต่ในเวลาเดียวกันหลายคนก็ต่อสู้กับเรื่องนี้ก็เลยอยากจะให้เราเริ่มต้นในปีใหม่นี้ด้วยคำเทศนาชุดนี้นะครับความรักที่ยิ่งใหญ่เราทุกคนจะไม่สงสัยแล้วในเรื่องความรักจะรับความรักจากพระเจ้าได้ทำให้เรารักพระองค์ด้วยกันทำให้เรารักตัวเองได้ทำให้เรารักผู้อื่นได้ด้วยแต่เริ่มต้นอันดับแรกเราต้องเข้าใจเราต้องรู้และเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักเราเพราะฉะนั้นในคำเทศนาในวันนี้คือเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักท่านนะครับคือเราจะได้เรียนรู้สามประการด้วยกันนะครับคือประการแรกก็คือพระเจ้ารักท่านมากขนาดไหนแล้วก็พระลักษณะของพระเจ้าคืออะไรแล้วก็เราจะทำให้ความรักของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราได้อย่างไรด้วยนะครับ ให้เราเริ่มต้นกับข้อแรกนะครับคือพระเจ้าทรงรักท่านมากขนาดไหนเอเมนบางคนนึกถึงคำถามนี้อาจจะนึกว่าไม่รักเลยแต่เราต้องเชื่อในพระคัมภีร์บางคนวางความเชื่อของเขาในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขารู้สึกซึ่งความคิดของเราก็สำคัญความรู้สึกของเราก็สำคัญพระเจ้าสร้างเราให้มีความคิดให้มีความรู้สึกได้แต่เราต้องจำไว้นะครับว่าในโลกนี้มีความชั่วร้ายในโลกนี้มีธรรมชาติบาปมีความตายฝ่ายวิญญาณทำงานอยู่มีศัตรูคือมารซาตานกำลังพยายามกดขี่คนนะครับคือพยายามที่จะสร้างปัญหากับคนสร้างความคิดที่ไม่ถูกสร้างความรู้สึกที่ไม่ถูกและคนก็เชื่อในความคิดนั้นเชื่อในความรู้สึกนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่คือบทเรียนที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคริสเตียนถ้าอยากจะประสบความสำเร็จและก็มีความชื่นชมยินดีคือถ้าเรารู้จักพระคัมภีร์ถ้าเรารู้พระคัมภีร์ในทางใดที่มีความคิดหรือความรู้สึกขัดกับพระคัมภีร์เรารู้ทันทีทำยังไงนะครับอย่าเชื่อในความคิดนั้นอย่าเชื่อหรือวางความเชื่อในความรู้สึกนั้นเอเมนนั่นเป็นความจริงประเภทหนึ่งแต่มีความจริงอีกอันหนึ่งคือความจริงในพระคัมภีร์นะครับแล้วเมื่อเราวางความเชื่อในความจริงในพระคัมภีร์และปฏิบัติตามความจริงในพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อนั้นคือความจริงฝ่ายธรรมชาติจะเปลี่ยนได้ความคิดนั้นเปลี่ยนได้ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนได้เอเมนแต่เราต้องรู้ความจริงจากพระองค์ในพระคัมภีร์ด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ต้องทราบพระเจ้ารักท่านมากขนาดไหนโอ้โหพี่น้องทั้งหลายมากมายเลยนะครับไม่มีใครจะรักท่านมากกว่าที่พระเจ้าทรงรักท่านเป็นไปไม่ได้นะครับอาเมนคือไม่มีใครจะรักท่านมากกว่าที่พระเจ้าทรงรักท่านให้เรามาดูในยอห์นบทที่15ข้อที่13นะครับยอห์นบทที่15ข้อที่13ไม่มีผู้ใดมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่เขายอมสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนเองเอเมนคือพระเยซูตรัสกับสาวกว่าเพราะเขาเป็นมิตรสหายของพระองค์แล้วเอเมนพวกเราเป็นมิตรสหายของพระองค์เช่นกันนะครับเอเมนคือไม่มีใครมีความรักยิ่งกว่านี้คือผู้การที่เขายอมสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนเองพี่น้องทั้งหลายถ้าอยากทราบว่าพระเยซูพระเจ้ารักท่านมากขนาดไหนดูที่ไม้กางเขนเห็นได้ชัดๆนะครับผมจำได้เมื่อเป็นคริสเตียนใหม่เริ่มจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าผมเริ่มศึกษาในเรื่องความรักนี้ผมเจอบางข้อโอ้โหน่าสนใจมากเลยแล้วก็ผมเพราะว่าสมัยน้องผมรู้สึกคือไม่ถูกรักนะครับสมัยก่อนเป็นคริสเตียนแล้วก็เริ่มพูดเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าความรักของพระเยซูนี่เรื่องน่าสนใจมากสำหรับผมแล้วผมเริ่มอ่านศึกษาหาดูข้อพระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับความรักของพระเจ้านะครับและผมในเวลาเดียวกันนั้นผมไปทำงานในสถานที่หนึ่งและมีโต๊ะทำงานที่นอกของพนักงานคนหนึ่งคือบนโต๊ะเขามีสิ่งหนึ่งที่เขามาวางไว้นะครับจริงๆเป็นรูปพระเยซูแล้วมีเขียนข้างล่างนะครับว่าคือเราถามพระเยซูว่าพระองค์รักเรามากขนาดไหนและเป็นที่พระเยซูยื่นแขนออกมาเหมือนถูกตรึงไว้และพระองค์ตรัสว่าเรารักมากขนาดนี้ไม่มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ที่พระเยซูทรงมอบเสียสละชีวิตเพื่อท่านอาเมนเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับคือไม่มีผู้ใดไม่มีใครจะรักท่านมากกว่าที่พระเจ้ารักท่านเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าอยากจะตอบสนองความต้องการที่ลึกซึ้งที่สุดอันหนึ่งในชีวิตเราคือถูกรักเราต้องไปหาพระเจ้าเป็นลำดับแรกเอเมนถ้าเราไม่ได้รับการตอบสนองในเรื่องนี้จากพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายเคล็ดลับไม่มีใครอื่นทำได้ไม่มีใครอื่นทำได้อาเมนนี่คือสาเหตุหลายของก็พลาดมองที่มนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการลึกซึ้งนั้นแห่งความรักแต่มนุษย์ไม่สมบูรณ์ ความรักมนุษย์ไม่สมบูรณ์พระเจ้าสมบูรณ์ความรักพระเจ้าสมบูรณ์คงก็อยากจะรู้สึกรักก็ไปหาจากที่นี่ที่โน่นนะครับแต่ไม่สำเร็จเพราะอะไรเขามองผิดที่จริงๆนะครับอาเมนคือถ้าอยากจะได้รับการตอบสนองความต้องการนั้นคือถูกรักคือเราต้องไปหาผู้ที่ไม่มีใครจะรักเรามากกว่าได้คือพระเจ้าของเราพระบิดาของเราอาเมนคือไปหาทุกวันเลยนะครับอาเมนพระองค์ก็ทรงโปรดพร้อมที่จะรักท่านนะครับพระองค์รักท่านมากจนกระทั่งยอมให้พระบุตรคือพระเยซูเข้ามาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อท่านจะรับความรักพระองค์ได้เพื่อท่านจะรู้และเชื่อในความรักของพระองค์ได้นะครับคือถ้าดูในอีกข้อหนึ่งในยอห์นบทที่17ข้อที่23ยอห์นบทที่17ข้อที่23ซึ่งอาจจะไม่อยู่ในข้อล่างเหมือนกันนะครับข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาคือนี่คือในบทที่17นี้พระเยซูกำลังอธิษฐานทูลต่อพระบิดานะครับแล้วพระเยซูทูลต่อพระบิดาว่าข้าพระองค์อยู่ในพวกเขาและพระองค์อยู่ในข้าพระองค์ขอให้พวกเขาได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อให้โลกรู้ว่าพระองค์ทรงข้าพระองค์มาและทรงรักพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์พระเจ้าทรงรักท่านมากขนาดไหนก็ต้องพิจารณาว่าพระเจ้าพระบิดาทรงรักพระเยซูมากขนาดไหนพระเจ้ารักท่านเท่ากันอาเมนแต่ความคิดความรู้สึกที่พูดเมื่อกี้ต่อสู้กับความจริงนี้ได้บ้างเพราะพระเยซูสมบูรณ์พระเยซูทำทุกสิ่งอย่างเพอร์เฟคพระองค์ไม่เคยพลาดไม่เคยบาปแต่พี่น้องทั้งหลายความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าคือพระบิดาไม่ได้ทรงรักพระเยซูเพราะพระเยซูเพอร์เฟคพระบิดาทรงรักพระเยซูเพราะบิดาเป็นความรักอาเมนพระลักษณะของพระเจ้าคือความรักอาเมนคือถ้าเรารู้จักความรักของพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าถ้าเราไม่รู้จักความรักพระเจ้าเรายังไม่รู้จักพระเจ้าจริงอาเมนแยกกันไม่ได้ครับคือพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงรักพระองค์ทรงเป็นความรักแต่มนุษย์เรามาพิจารณาตัวชีวิตเราเองเราก็บางครั้งมีมนุษย์คนอื่นมาช่วยพิจารณาในแง่ลบมาด่ามาเราโทษมาช่วยเราจำได้สิ่งที่ทำเคยผิดพลาดอะไรแบบนั้นจริงๆช่วยมารมากกว่าคือมารก็อยากจะนำความผิดพลาดหรือจุดบกพร่องของเราที่เคยมีหรืออาจจะยังมีมาพูดกับเราตลอดมาให้ดูรูปนี้คือตัวท่านทำให้เรามามองที่ตัวเราว่าเราเป็นใครในฝ่ายธรรมชาติแทนที่จะมองตัวเราเองว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์เจ้าใช่ครับมีจุดปกพ้องนี้ก็เราต้องพัฒนาเราต้องเติบโตเราต้องเปลี่ยนแน่นะครับอาเมนแต่ความประพฤติของเราความสมบูรณ์ของเราไม่ใช่ตัวกำหนดว่าพระองค์รักเราหรือไม่เอเมนเพราะฉะนั้นบางคนเชื่อยากพระเจ้าจะรักเราเหมือนทรงรักพระเยซูได้อย่างไรพระเยซูสมบูรณ์เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักเอเมนทำให้เรามาต้องมาดูพระลักษณะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในข้อที่2พระลักษณะของพระเจ้าพระลักษณะความรักของพระเจ้าที่มีต่อท่านนะครับคือผมอยากจะแบ่งปันพระลักษณะ5อย่างด้วยกันนะครับแล้วก็เริ่มต้นพระลักษณะแรกเกี่ยวกับความรักพระเจ้าคือความรักพระองค์ไม่มีเงื่อนไขอาเมนคือในโรมบทที่8ข้อ5อ่านว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายเอเมนเราทั้งหลายร่วมท่านด้วยนะครับไม่มีวงเล็บบอกว่ายกเว้น ูเกียรติใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีวงเล็บบอกว่ายกเว้น Brother Joe เราทั้งหลายนั่นคือผมด้วยเอเมนก็เลยไม่ต้องขอพระเจ้ารักเราหน่อยพระองค์สำแดงออกมาให้เรียบร้อยแล้วเอเมนทีนี้บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายคือขณะที่พระองค์ทรงสำแดงความรักแก่เราอย่างไรคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเราเมื่อกี้เราเห็นในยอห์นบทที่15นั้นคือไม่มีใครจะรักไม่มีความรักยิ่งกว่านั้นที่พระเยซูตายเพื่อเราและที่พระเยซูตายเพื่อเรานั้นเป็นการที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่ท่านเอเมนและพระองค์ทรงสำแดงความรักแบบนี้แก่ท่านตอนไหนเมื่อไหร่ตอนที่ท่านยังเป็นคนบาปอยู่คือหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้บอกกับโลกว่าก่อนที่จะแสดงความรักให้กับท่านได้คุณต้องแก้เรื่องนี้ก่อนคงต้องเอาชนะเรื่องนี้ก่อนคงต้องเปลี่ยนแบบนี้ก่อนความรักแบบนี้เป็นความรักที่มีเงื่อนไขก่อนที่พระเจ้ารักเราได้เราต้องทำอะไรบางอย่างเราต้องเปลี่ยนคือความเป็นจริงพี่น้องทั้งหลายการที่จะเปลี่ยนได้การที่จะแก้ปัญหาได้การที่จะเอาชนะบางอย่างในชีวิตเราให้ได้เราต้องการความรักพระเจ้าเราต้องการได้รับจากพระเจ้าโดยความรักของพระองค์ด้วยและพระเจ้าทรงทราบเรื่องนี้จึงพระองค์ตัดสินใจนะครับเป็นคนบาปก็จริงไม่เป็นไรแสดงความรักแก่เขาก่อนดีกว่าช่วยเขาอาเมนรับในสิ่งที่พระองค์มีให้ซึ่งจะสามารถช่วยเราเติบโตได้เปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับคือความรักแบบมนุษย์จะมีเงื่อนไขตลอดนะครับคือความรักแบบมนุษย์คือเป็นแบบนี้เรารักเขาได้ตราบใดที่เขาคิดทำถูกกับฉันพูดอย่างดีกับเรารักเขาได้แต่เมื่อเขาความประพฤติไม่ดีต่อเราเมื่อเขาพูดไม่ดีต่อเรารักไม่ได้แล้วแล้วก็เราก่อนจะแสดงความรักอีกเราต้องคาดหวังบางครั้งบอกเลยคุณต้องเปลี่ยนนี้ก่อนพี่น้องทั้งหลายนี่คือความรักแบบมนุษย์คุณรักผมเรารักคุณคุณตีผมเราตีคุณคุณสายไล่ผมเราสายไล่คุณคุณพูดดีเกี่ยวกับผมเราพูดดีเกี่ยวกับคุณเป็นความรักที่มีเงื่อนไขเป็นความรักแบบมนุษย์แต่ความรักพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นเอเมนพระเจ้ารักเรามาก่อนโดยไม่มีเงื่อนไขเอเมนถ้าพระเจ้ารักเราทั้งที่เราเป็นคนบาปถ้าอ่านต่อในรองบทที่5นี้พูดเกี่ยวกับด้วยว่าเมื่อเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าเอเมนคือพระเยซูสอนว่าให้เรารักศัตรูด้วยเพราะพระเจ้ารักศัตรูเราเป็นศัตรูต่อพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าไม่รักพระเจ้าแต่พระเจ้าแสดงความรักให้กับเราคือความรักพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขซึ่งหมายความว่าการที่พระเจ้าทรงรักท่านท่านไม่ต้องทำอะไรพระเจ้ารักท่านเรียบร้อยมาแล้วเอเมนคือการที่จะรับความรักที่พระเจ้าสำแดงแก่เราเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงว่าจะทำอย่างไรเพื่อพระเจ้าจะรักเราได้คือทำอะไรไม่ได้พระเจ้ารักท่านอยู่แล้วแต่การที่จะได้รับความรักที่พระองค์สำแดงแก่เราเราต้องรู้และเชื่อในความรักของพระองค์เอเมนคือพระลักษณะที่สองคือไม่มีสิ่งใดทำให้พระองค์หยุดรักท่านไม่มีสิ่งใดทำให้พระเจ้าหยุดรักท่านเป็นไปไม่ได้พี่น้องทั้งหลายที่พระเจ้าจะไม่รักท่านไม่มีสิ่งใดเลยนะครับคริสเตียนบางคนไม่รู้จักกับพระลักษณะความรักของพระเจ้าพอเขาทำอะไรไม่ถูกทำอะไรผิดมันมาช่วยบางครั้งนักเทศมาช่วยด้วย บางครั้งคริสเตียนมาช่วยด้วยพระเจ้าไม่รักแล้ว ี่น้องทั้งหลายเป็นไปไม่ได้นะครับขอให้เรามาดูในรอมบทที่8ข้อที่35ใครแล้วจะเอาใหม่ครับใครแล้วจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์ได้ใครแล้วไม่มีใครทำได้แต่เมื่ออ่านในรายงานถัดไปไม่ได้พูดถึงใครแต่พูดถึงสิ่งพูดถึงสถานการณ์ด้วยอาเมนคือใครเล่าจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์ได้ความทุกข์ร้อนความยากลำบากการโค้มแหงการกันดานอาหารการเปลือยกายพยานตรายหรือคมดาบอย่างนั้นหรือคือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดหรือพูดแบบนี้ได้ไม่ว่าท่านประสบอะไรเผชิญกับอะไรเป็นไปไม่ได้ที่จะพรากท่านออกจากความรักพระเจ้าได้เอเมนไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดจะทำให้พระเจ้าไม่รักท่านแล้วเอเมนคือเราต้องเชื่อมั่นในความรักพระเจ้าเราต้องรู้ความรักพระเจ้าเพราะว่าบางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนนะครับความเดือดร้อนการโค้มแหงคือความทุกข์เกิดขึ้นทำไมพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทำไมพระเจ้าไม่รักเราพี่น้องครับผมได้ยินคริสเตียนพูดแบบนั้นบ่อยมากในเมื่อเจอปัญหาในชีวิตทำไมพระเจ้าไม่รักเราคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าตราบใดที่เราอยู่บนโลกนี้และมารซาตานยังอยู่ซึ่งจะเป็นตลอดที่เราอยู่บนโลกนี้คือมารสร้างปัญหาได้มารก็โจมตีได้มารก็เป็นพระคัมภีร์บอกว่าเป็นพระของโลกนี้ของยุคนี้จึงสร้างปัญหาขึ้นได้ในฝ่ายธรรมชาติซึ่งมีผลกระทบต่อคริสเตียนได้ด้วยนั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่รักคงเข้าใจผิดเพราะว่าเขาคิดแบบนี้ในฝ่ายธรรมชาติเขาพูดแบบนี้กับมนุษย์ถ้าคุณรักเราคุณจะทำอย่างนี้คุณจะพูดอย่างนี้คุณจะช่วยอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่พูดอย่างนั้นไม่ช่วยอย่างนั้นไม่รักเราคือพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นเอเมนเราต้องได้รับการปลดปล่อยจากความคิดแบบนั้นเกี่ยวกับความรักเราจะไม่สำเร็จในเรื่องความรักถ้าเราคิดแบบนั้นเอเมนคือก็เลยบางคนคิดแบบนั้นอยู่แล้วก็คิดแบบนี้ใช้ความคิดแบบนี้กับพระเจ้ามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าพระเจ้ารักเราพระองค์จะไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นบางครั้งคือจริงๆตลอดไม่ใช่พระเจ้าให้เกิดขึ้นบางครั้งเป็นมารทำให้เกิดขึ้นได้บางครั้งเป็นความผิดพลาดของเราเองก็ทำให้เกิดขึ้นได้เอเมนแต่ไม่ว่าสถานการณ์ใดก็ตามพี่น้องครับไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดจะพรากท่านออกจากความรักพระเจ้าได้ไม่มีเวลาใดพระองค์จะหยุดรักท่านนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าเป็นความรักที่สมบูรณ์เป็นความรักที่มั่นคงเอเมนคือพระลักษณะที่3คือความรักของพระเจ้าขจัดความกลัวออกไปจากชีวิตเราได้ความรักพระเจ้าขจัดความกลัวออกไปจากชีวิตเราได้นะครับในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่18นะครับหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่18ในความรักไม่มีความกลัวฮาเลลูยาอันนั้นก็เป็นจุดที่ลองฮาเลลูยาได้เลยนะครับเคนี่ก็มันขอบคุณพระเจ้าแล้วนะครับเอเมนเอเมนในความรักไม่มีความกลัวถ้ามีความกลัวแปลว่าไม่อยู่ในความรักของพระเจ้าอาจจะมีโอกาสรู้สึกกลัวได้ความรู้สึกกลัวอาจจะเข้ามาได้แต่ถ้าเรารู้พระลักษณะของพระเจ้าถ้าเรารู้พระเจ้าทรงรักเรามากขนาดไหนความกลัวนั้นถูกขจัดออกไปโอกาสรู้สึกกลัวเข้ามาอีกความรักพระเจ้าขจัดความกลัวนั้นออกไปเอเมนความรักในความรัก ไม่มีความกลัวเพราะฉะนั้นทำให้เราเข้าใจได้ว่าถ้าเรากำลังรู้สึกกลัวเราไม่อยู่ในความรักเพราะในความรักไม่มีความกลัวอาเมนคือถ้าอ่านต่อนะครับแต่ความรักที่สมบูรณ์คือความรักพระเจ้าก็สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัวออกไปเพราะความกลัวเกี่ยวข้องกับการลงโทษผู้ที่กลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์ Amen เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาต่อสู้กับความกลัวเราต้องมารู้จักกับความรักของพระเจ้าเราต้องรู้และเชื่อในความรักของพระเจ้าความรักที่พระองค์มีให้กับชีวิตเราด้วยนะครับคือเมื่อเราเข้าใจความรักของพระเจ้าเชื่อในความรักของพระเจ้าเราไม่มีอะไรที่จะกลัวอีกแล้วอาเมนคือเพราะอะไรเพราะพระเจ้ารักเราอาเมนคือความรักพระเจ้าช่วยเราพระเจ้ารักเรามากขนาดไหนจงกระทั่งพระองค์ประทานพระบุตรของพระองค์เองให้กับชีวิตของเราการที่พระองค์ประทานพระเยซูให้กับเราเป็นการที่พระองค์แก้ปัญหาบาปให้กับเราอาเมนแล้วพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแบบนี้ลูกเราช่วยปัญหาบาปปัญหาอื่นก็จัดกันเองนะไม่ใช่ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรก็สาเหตุหนึ่งนะครับอยู่ในโรมบทที่8ข้อที่28และเรารู้ว่าในทุกๆสิ่งพี่น้องพูดว่าทุกๆสิ่งนะครับในทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์อาเมนAmen. ไม่ต้องกลัวแล้วมีอะไรเกิดขึ้นน่ากลัวไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกลัวพอเรารู้จักเข้าใจความรักพระเจ้าพระเจ้ารักเราอย่างไรความกลัวนั้นก็ละลายไปเลยครับ Amen. เพราะอะไรพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าช่วยเราเรารักพระเจ้าพระเจ้าทำให้เกิดผลดีแก่เราในบางเรื่องทุกสิ่งอาเมนก็เลยไม่ต้องกลัวอะไรปัญหาเกิดขึ้นไม่ต้องกลัวเพราะอะไรพระเจ้ารักเราเรารักพระองค์พระองค์ทำให้เกิดผลดีในชีวิตเราได้เรื่องนี้สรุปยังดีได้เรื่องนี้สรุปด้วยที่ว่าลูกพระเจ้าคือผมชนะได้แล้วผ่านพ้นได้แล้วอาเมนไม่ใช่ผ่านพ้นแบบโอ้โหแทบจะไม่รอดแต่พานพองแบบโอ้โหชัยชนะยิ่งใหญ่เลยครับดีกว่าเดิมก่อนปัญหาเข้ามาอาเมนให้เราเชื่อแบบนี้ปีนี้นะครับโควิดเข้ามาเกือบ2ปีแล้วคือบางคนกำลังพูดทั่วโลกคือต้องมี new normal เคยได้ยินไหมครับ new normal คืออันนี้ก็ปกติใหม่เราต้องยอมรับไม่ยอมรับเลยครับในพระนามพระเยซูโควิดไม่ใช่เป็นเจ้าในชีวิตเราโควิดไม่ใช่เป็นผู้ที่กำหนดชีวิตเราจะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าผู้ทรงรักเราไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าผู้ทรงรักเราทำให้เกิดผลอย่างดีในทุกๆเรื่องพระเจ้าองค์นี้เป็นผู้กำหนดและเราเชื่อในพระองค์อาเมนคือพระเจ้าทำให้เกิดผลอย่างดีทุกๆสิ่งพระเจ้าทรงทำให้พระเจ้าทรงทำให้พระเจ้าทรงทำให้อาเมนพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าทรงปรารถนาทำงานในชีวิตของท่านช่วยชีวิตของท่านในทุกสิ่งไม่ว่าไม่ดีขนาดไหนน่ากลัวขนาดไหนพระเจ้าต้องการทำงานในชีวิตท่านอาเมนทำให้เกิดผลดีแก่ท่านเพราะทางรักพระองค์เห็นไหมครับคือผู้ที่ได้ถ้าอ่านต่อนะครับบรรดาผู้ที่รักพระองค์คือผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์อาเมน การที่พี่น้องมาที่นี่ในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์เรียกให้ออกมาจากโลกเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์เรียกให้ออกมาจากอำนาจแห่งความมืดเข้าไปในอาณาจักรแห่งความสว่างของพระองค์เอเมนคือพระเจ้าทรงเรียกท่านที่จะติดตามพระองค์ไปเอเมนแล้วพี่น้องที่ดูในทีวีในออนไลน์ในวันนี้ด้วยนะครับคือกำลังติดตามพระองค์ออนไลน์อยู่นะครับมาฟังอยู่นะครับมาดูอยู่นะครับเอเมนคือพี่น้องทั้งหลายคือพระเจ้ามีการทรงเรียกมีพระประสงค์สำหรับชีวิตของเราและพระองค์ทรงเรียกเราให้มีชีวิตที่ไปตามพระประสงค์ของพระองค์เอเมนแล้วแสดงว่าพระประสงค์ของพระองค์ไม่กลัวเพราะอะไรความรักพระองค์ขจัดความเบื่อออกไปจากเราได้เอเมนคือพระประสงค์ของพระองค์เป็นปีทองเดินในเส้นทางของพระองค์เป็นเส้นทางแห่งความรักไม่ต้องกลัวอะไรเราอยู่ในความรักพระเจ้าเอเมนเราเดินกับพระเจ้าด้วยกันในความรักเอเมนจะไม่กลัวว่าคนอื่นจะทำอะไรกับเราได้คนอื่นจะสร้างปัญหาขนาดไหนกับเราได้คนอื่นจะสร้างอุปสรรคขนาดไหนก็ได้เราไม่กลัวอะไรเลยนะครับเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกคนทุกอย่างและผมมีพระสัญญาเพราะพระเจ้ารักเราเรารักพระเจ้าพระองค์ทำให้กุศลดีแก่ผมตลอดอาเมนนั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านตลอดปี2022นี้และตลอดชีวิตจริงนะครับคือพระลักษณะที่4นะครับเกี่ยวกับความรักพระเจ้านะครับคือความรักพระเจ้าทำให้ท่านไม่หวั่นไหวเอเมนชีวิตตัวท่านเองไม่หวั่นไหวแล้วมีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหไม่หวั่นไหวแล้วยังอยู่ยังมั่นคงในความรักพระองค์นะครับในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่17เพื่อพระคริสต์จะสถิตในใจของท่านคือในบทที่3นี้ตั้งแต่ข้อที่15อาจารย์เปาโลกำลังอธิษฐานเพื่อพี่น้องคริสเตียนที่คริสตจักรเมืองเอเฟซัสและนี่คือส่วนหนึ่งในคำอธิษฐานของเขาคือเพื่อพระคริสต์จะสถิตในใจของท่านโดยความเชื่อพี่น้องทั้งหลายอาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วพระคริสต์อยู่ภายในเขาอยู่แล้วเมื่อกี้เราเห็นในยอห์นบทที่17พระเยซูทูลต่อพระบิดาเราอยู่ในพวกเขาพระองค์อยู่ในเราเอเมนแต่ทีนี้ไม่ได้หมายความว่าพระเยซูจะมาอยู่ภายในเราแต่ความหมายคือพระองค์จะดำรงชีวิตพระองค์ในผ่านชีวิตเราได้โดยความเชื่อในพระองค์เอเมนคือโดยทางความเชื่อและข้าพเจ้าอธิษฐานว่าเมื่อท่านยังรักและตั้งมั่นคงในความรักแล้วเอเมนคืออาจารย์เปาโลกำลังอธิษฐานให้คริสเตียนยังรักและตั้งมั่นคงในความรักของพระองค์เอเมนถ้าอ่านข้อถัดไปเมื่อยังรักแล้วมั่นคงในความรักของพระองค์เราจะได้เข้าใจความรักพระองค์ความรักพระองค์กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่อะไรแบบนั้นเอเมนคือแต่ข้อนี้ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตคริสเตียนจะตั้งมั่นได้มั่นคงได้จะยังรักได้ในความรักพระองค์เมื่อเรารู้และเชื่อในความรักพระองค์วางความเชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเกี่ยวกับความรักที่พระเจ้ามีให้กับเราชีวิตตั้งมั่นคงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นพายุแห่งชีวิตเข้ามาอย่างแรงเรายังยืนยันมั่นคงได้เรายังมีอย่างรากเป็นความรักพระเจ้าทำให้ชีวิตไม่หวั่นไหวทำให้ชีวิตมั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเรารู้พระเจ้ารักเรายังไม่มีเงื่อนไขเรารู้ว่าไม่มีใครรักเรามากกว่าพระเจ้าได้เรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำให้เกิดผลอย่างดี ก่เราในเรื่องนี้ด้วยเอเมนคือนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าเมื่อเราได้รับการเปิดเผยซึ่งจริงๆเอเฟซัสบทที่3นี้เป็นคำอธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงให้คริสเตียนพี่น้องเขาเข้มแข็งขึ้นไฟวิญญาณโดยพระวิญญาณที่อยู่ในวิญญาณของเขาและวิธีการที่จะให้เข้มแข็งขึ้นในไฟวิญญาณได้รับการเปิดเผยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าทีนี้เราจะไม่อ่านในวันนี้ไม่มีเวลาแต่ในบทที่3นี้พูดถึงว่าเป็นความรักที่เกินความเข้าใจคือหมายความว่าความรักพระเจ้าเข้าใจโดยสมองของท่านไม่ได้นะครับจึงอาจารย์เปาโลอธิษฐานให้เขาได้เข้าใจคือได้รับการเปิดเผยความรักพระเจ้าเป็นเช่นไรเอเมนแล้วพระเจ้าทรงเปิดเผยให้เราได้ทราบในข้อพระคัมภีร์ที่เรากำลังศึกษาในวันนี้ด้วยเอเมนคือแต่ความรักพระเจ้าจะทำให้ท่านอย่างรากและตั้งมั่นคงมีชีวิตมั่นคงได้เอเมนและพระลักษณะที่5นะครับเกี่ยวกับความรักพระเจ้านะครับคือความรักของพระเจ้าจะนำชีวิตท่านเข้าไปในความสมบูรณ์ของพระเจ้าได้นะครับเอเมนคือความรักของพระเจ้านำท่านไปสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้าได้อันนี้กลับมาเกี่ยวข้องสดุดีบทที่65ข้อ11อีกนะครับในเอเฟซัสบทที่3ข้อที่19และซาบซึ้งในความรักนี้ซึ่งเหนือกว่าความรู้เพื่อท่านจะได้บริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งเส้นของพระเจ้าและซาบซึ้งในความรักของความรักนี้ซึ่งเหนือความรู้เหนือกว่าความรู้เอเมนคือซาบซึ้งคำนี้ก็ความหมายรวมถึงว่าคือรู้จักภาษาอังกฤษบอกว่า that you know the love of God which passes knowledge จะได้รู้จักกับความรักที่เกินความเข้าใจได้เอเมนคือเมื่อเรารู้ความรักพระเจ้าแน่นอนซาบซึ้งนี้แล้วเอเมนพี่น้องครับคือเมื่อเรารู้ความรักซาบซึ้งในความรักที่พระเจ้ามีให้กับเราอาจารย์เปาโลอธิษฐานที่เขาซาบซึ้งในความรักรู้ความรักของพระองค์ซึ่งเหนือความรู้เพื่อท่านจะบริบูรณ์ด้วยความไพบูลย์ทั้งเส้นของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายมนุษย์เราแม้แต่คริสเตียนด้วยมีความคิดหลายอย่างว่าเราต้องการนี้เราต้องการนั้นเราสิ่งต่างๆสิ่งแล้วหลายอย่างที่เราต้องการความเป็นจริงพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องการคือความรักพระเจ้าเอเมนเมื่อเรารู้ความรักพระเจ้าเชื่อในความรักพระเจ้ารับความรักพระเจ้าคือเราจะได้รู้จักกับความไพบูลย์ของพระองค์แล้วเอเมนเราจะได้ทีนี้บอกว่าเพื่อท่านจะบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งเส้นของพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจเรื่องความรักพระเจ้าชีวิตของเราทุกด้านสามารถบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ทั้งเส้นของพระเจ้าได้พี่น้องทั้งหลายต้องการอะไรมากกว่านี้นะไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้จริงๆนะครับเอเมนคือความต้องการของมนุษย์อันหนึ่งที่เป็นความต้องการลึกซึ้งทุกคนจำเป็นต้องมีคือความรักเอเมนถ้าชีวิตเราบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ของพระเจ้าได้ทั้งหมดแล้วเอเมนคือบางครั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นอุปสรรคคือมนุษย์บางครั้งคริสเตียนด้วยต้องการให้ชีวิตเขาบริบูรณ์กับสิ่งอื่นแทนที่จะบริบูรณ์กับความสมบูรณ์ของพระเจ้าเอเมน สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดความรักพระเจ้าเมื่อผมรู้เชื่อในความรักพระเจ้าชีวิตผมบริบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์ของพระเจ้าทั้งเส้นได้โอ้โหพี่น้องทั้งหลายย่อยโยแล้วย่อยโยแล้วย่อยโยแล้วอเมนอเมนมีมากจริงๆอเมนคือพี่น้องทั้งหลายนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าจริงๆสอนต่อได้มีหลายข้อด้วยกันนะครับแต่นี่คือหลักๆที่เชื่อว่าพระเจ้าให้มาแนะในวันนี้แต่เมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักเรามากขนาดไหนเมื่อเราเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าอย่างที่เราเรียนในวันนี้ได้แล้วเราจะทำอย่างไรให้ความรักพระเจ้าแบบนี้เกิดเป็นจริงในชีวิตของเราได้คือข้อที่3นะครับการทำให้ความรักพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่านใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่16เช่นนี้เราจึงรู้และเชื่อมั่นในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราคือขั้นตอนแรกในการทำให้ความรักพระเจ้าแบบนี้เกิดเป็นจริงในชีวิตของเราเราต้องรู้และเชื่อมั่นในความรักของพระเจ้าคือการได้เย็นในวันนี้อาจจะทำให้รู้สึกดีก็ได้แต่การได้เย็นเพียงแต่ครั้งเดียวในวันนี้จะไม่ทำให้ท่านรู้และเชื่อมั่นในความรักพระเจ้าได้ผมพูดความจริงนะครับผมไม่ได้มีความคิดว่าผมเทศนาดีมากโอ้โหเนี่ยไม่ครับคือวิธีการที่จะรู้คือเราต้องรู้ความรักพระเจ้าจริงๆวิธีการรู้ความรักพระเจ้าอย่างแน่นอนไม่ใช่เคยได้เห็นแต่มาใคร่ครวญในพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับความรักพระองค์จงกว่าถ้อยคำที่สอนเกี่ยวกับความรักเป็นเมล็ดที่ทำให้พรเกิดขึ้นภายในเราได้เราต้องหว่านเมล็ดนั้นในใจและในความคิดของเราด้วยและวิธีการที่เราหว่านพอหว่านเมล็ดแล้วซึ่งวันนี้ผมกำลังหว่านอยู่แต่เมื่อหว่านเมล็ดชาวนาทุกคนรู้แล้วจะต้องรดน้ำเป็นประจำด้วยไม่มีชาวนาชาวไร่คนใดเพาะเมล็ดแล้วเดินไปเริ่มไปเดี๋ยวจะจัดการเองจะโตขึ้นมาเองไม่เขารู้ต้องมีน้ำรดน้ำจงมีผลเกิดขึ้นอาเมนคือการรดน้ำก่อนรดน้ำคือใคร่ครวญอเมนกลับมาใช้เวลาในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ใคร่ครวญในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้จงกว่าฤทธิ์เดชในเมล็ดนี้คือพระคำระเบิดภายในท่านอเมนคือความรักโอ้โหเต็มเปี่ยมภายในเราพระเจ้ารักเราจริงๆอเมนเมื่อผมเป็นคริสเตียนใหม่อย่างที่เล่าให้ฟังเขาผมเจอบางข้อนี้โอ้โหผมเริ่มใคร่ครวญหาข้อพระคัมภีร์ทั่วพระคัมภีร์เลยพูดเกี่ยวกับความรักพระเจ้าข้อไหนบ้างอ่านใคร่ครวญสารภาพออกมาพระเจ้ารักเราพระเจ้ารักเราไม่มีเงื่อนไขคือพระเจ้ารักเราไม่มีสิ่งใดพรากเราจากความรักพระเจ้าได้เพราะพระเจ้ารักเราพระองค์ทำให้เกิดผลดีแก่เราได้เอเมนไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะความรักพระเจ้าขจัดความกลัวออกจากไปแล้วอเมนคือใคร่ครวญสารภาพข้อพระคัมภีร์ที่เราได้เรียนวันนี้แล้วก็มีข้ออื่นด้วยจงกว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ฤทธิ์เดชในพระคำระเบิดภายในท่านเป็นส่วนหนึ่งในท่านแล้วอเมนและความรักพระเจ้าจะกลายเป็นจริงในชีวิตของท่านอาเมนทำให้ท่านมีความมั่นใจต่อพระเจ้ามีความมั่นใจในชีวิตคริสเตียนของท่านถ้าเรารู้และเชื่อในความรักแบบนี้นะครับถ้าอ่านต่อในข้อที่16นี้เช่นนี้เราจึงรู้และเชื่อมั่นในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักผู้ใดอยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าทรงอยู่ภายในเขาคือพระเจ้าเป็นความรักอยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก อยากกันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเชื่อมั่นในความรักเรารู้แล้วเชื่อมั่นในพระเจ้าและข้อพระคัมภีร์ที่เราเรียนเกี่ยวกับความรักพระเจ้าวันนี้เราจะเชื่อมั่นอาเมนแล้วการที่เรารู้และเชื่อทำให้เราได้ประสบอย่างแท้จริงในชีวิตของเราด้วยนะครับก็เลยพี่น้องนะครับข้อนุ่นใจนะครับคือเราเจอข้อพระคัมภีร์จากพระองค์แล้วในวันนี้คือพระเจ้าทรงทำให้ปีนี้เป็นปีทองแล้วเส้นทางของพระองค์ในปีนี้และทุกปีคือมีความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าย่อยยศมาเรื่อยๆมีมากมายและเส้นทางของพระองค์เป็นเส้นทางแห่งความรักอเมนเพราะฉะนั้นให้เรารับความรักพระเจ้ารักพระเจ้าด้วยกันรักตัวเองอย่างถูกต้องและรักคนอื่นด้วยความรักพระเจ้าด้วยและจุดเริ่มต้นจึงจะทำได้เราต้องรู้เราต้องเชื่อว่าพระเจ้ารักท่านอาเมนก็ขอให้ใครครัวในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าเพื่อจะได้รู้พระเจ้ารักท่านมากขนาดไหนจะได้เชื่อในความรักนั้นด้วยแล้วก็จะได้ประสบความรักของพระเจ้าในชีวิตของท่านทำให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือจะเป็นความชีวิตแห่งความเจริญก็ได้อาเมนพี่น้องทั้งหลายปีนี้พระเจ้าวางแผนเรียบร้อยมาแล้วพระเจ้ากำหนดชีวิตปีนี้เรียบร้อยมาแล้วให้เราเชื่อในความรักพระเจ้าด้วยกันอาเมนไหมครับจะขอมอบเวลาให้กับอาจารย์แอนจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับ